ในช่วงที่เราปฏิบัติกันอยู่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องรู้ตื่นถ้าเราไม่รู้ตื่นคำว่าเห็นแจ้งหรือคำว่าเบิกบานจะไม่เกิดผู้ภาวนามาหลายปีบางคนก็หลายภพชาติมายังไม่พบคำว่ารู้ตื่นแล้วคำว่ารู้แจ้งก็ไม่มีความเบิกบานก็ไม่ปรากฏในจิตใจของผู้ภาวนาฉะนั้นสิ่งที่สำคัญองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าปัญญานัตถิอัจฉายโตปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่พินิจคำนี้สำคัญถ้าใครไม่รู้จักการพินิจพิจารณาปัญญาไม่เกิดเหมือนการนั่งทำฌานมันก็คือได้แค่ฌานแต่ยังไม่ได้ปัญญายังไม่ได้จนถึงปัญญาญาณฉะนั้นปัญญายะบริสุทธิ์ชติคนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญาฉะนั้นไม่ว่าใครที่ภาวนาที่ว่าท่านมีจิตอันบริสุทธิ์บุคคลนั้นท่านได้ถึงกับว่าองค์แห่งปัญญาอันเป็นความหลุดพ้นจริงๆจิตจริงบริสุทธิ์ได้ทำไมจึงใช้คำว่าจิตบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์นั้นจิตที่ไม่รับสินบนแล้วนะจิตที่ไม่กระทำความผิดจิตที่ไม่มีการเกลือกกลั้วอยู่กับบาปอกุศลอันเป็นกรรมที่ทำให้เปื้อนภายในได้อีกจึงเรียกว่าบริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์ฉะนั้นใครที่นึกว่าตัวเองบริสุทธิ์ดูจิตสักนิดเนี่ยมันยังขุ่นไหมมันยังแปดเปื้อนไหมมันยังไหม้อยู่ข้างในไหมมันยังร้อนไหมต้องดูให้ออกกรรมบริสุทธิ์นานๆพวกเราจะเจอดูเหมือนจิตของเราสะอาดและบางครั้งก็คิดว่าเราใกล้บรรลุหรือจิตขนาดนี้เพิ่งจะบรรลุได้จริงๆพวกเราเจอเพียงจิตที่ไม่มีเวรเท่านั้นเองหรือจิตที่กำลังสงบอยู่ในขณะที่ไม่ปรุงแต่งไปในบาปอกุศลหรืออยู่ด้วยกุศลธรรมอยู่แต่ยังไม่ถึงกับว่าบริสุทธิ์ ถ้าบริสุทธิ์ต้องมีปัญญาเป็นผู้กำกับทิ้งไม่ได้ใครบอกว่าเป็นผู้บรรลุธรรมจิตที่บริสุทธิ์ต้องดูปัญญาด้วยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาปัญญาไม่ธรรมดาท่านพูดด้วยคำว่าจิตอันเป็นผู้ออกจากวังวนแห่งทุกขติและวังวนแห่งภพภูมิน้อยใหญ่ในทุกที่มีจนถึงความสิ้นออกจากตัวของท่านเองที่จะต้องเกิดในภูมิภพต่อท่านจะไม่เกิดนั่นคือปัญญาที่สุดแต่สิ่งที่พูดมาที่เราฟังไว้จิตต้องเป็นเช่นนั้นคือว่างเปล่าโยมจะอะไรไปใส่มันก็เหมือนของว่างเปล่าแต่ของพวกเราถ้ามีอะไรเข้าไปใส่ก็ดูเหมือนเป็นของกูตัวกูเอาความโกรธใส่ก็กูเนี่ยโกรธพอความโลภใส่กูเนี่ยมีความโลภอยากได้พอความเอาความหลงใส่ก็ยึดติดในสิ่งที่เห็นที่พบที่เจอที่มีที่เป็นที่ใช้ที่ดื่มที่อาบที่นอนที่กินโยมรู้ไหมผู้ที่บริสุทธิ์จริงๆท่านไม่ติดที่อยู่ที่นั่งที่เดินที่นอนที่อาบที่ขับถ่ายท่านไม่มีเครื่องผูกแต่ท่านมีปัจจัยสี่ดำรงชีพอยู่ด้วยเหตุและท่านก็อยู่ไปเมื่อถึงเวลาที่จากท่านไม่ร้อนใจเพราะท่านไม่ยึดมั่นหมายว่ามันเที่ยงแท้มันเป็นได้ก็เพียงชั่วระยะหนึ่งเคยดูดาวไหมโยมไปดูระยิบระยับระยิบระยับเดี๋ยวก็หายไปทำไมเราไม่มองชีวิตมันเป็นเช่นนี้เหมือนกันโยมไปมองดาวข้างฟ้าไม่มีฟังก็แปลกดาวข้างฟ้ามีแต่คนค้ำดินค้ำไม่นานหมดกำลังจึงบอกธรรมชาติสอนธรรมะขั้นปรมัตถ์อยู่ทุกวันโยมไม่พิจารณาเองปัญญายังไม่เกิดดวงจันทร์กับพระอาทิตย์ก็สลับกันอยู่โยมอยากให้เขาอยู่เขาก็ไม่อยู่อยากให้เขาไปเขาก็ไม่ไปเขาไปตามกาลเกิดตามการเขาไม่เอากิเลสของเราเป็นใหญ่เขาไม่ได้เอาความพอใจหรือความไม่พอใจความชอบใจหรือไม่ชอบใจเอากิเลสของเราไปตัดสินธรรมชาติเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่มาเลยเข้าใจระหว่างต้นไผ่กับใบไผ่โยมว่าเข้าใจอย่างไรต้นไผ่กับใบไผ่ใบไผ่ก็ผลิออกจากกิ่งก้านนั่นเองของต้นไผ่กิ่งไผ่ก็อาศัยอยู่กับลำต้น แสดงว่ามันอาศัยลำต้นก็อาศัยอยู่กับรากรากก็อาศัยที่มีพื้นดินเป็นตัวยึดเกาะและพื้นดินก็มีตัวอาศัยปุ๋ยและก็น้ำทำให้ต้นไผ่นั้นอยู่รอดถึงเวลาหนึ่งใบไผ่ก็มีการร่วงแล้วก็ผลิใหม่นั่งดูกี่ครั้งก็เห็นมันสอนอย่างนี้กวาดกี่วันกี่วันก็เห็นใบไผ่ร่วงอยู่อย่างนี้ทั้งเขียวทั้งเหลืองมันก็ร่วงให้เห็นได้ทุกวันทุกอาทิตย์และถามว่ากวาดขยะกวาดลานวัดกวาดลานเจดีย์ได้ปัญญาธรรมะไหมพระพุทธเจ้าระวังหลักไว้ดีการกวาดลานวัดเจดีย์พวกเราสะดุดใจบ้างไหมคิดอะไรออกบ้างไหมธรรมะกับธรรมชาติชีวิตกับธรรมะหรือลมหายใจกับร่างกายเคยคิดบ้างไหมจะมามองเห็นอยู่หลายครั้งพอกวาดใบไม้รวมหมดเกลี้ยงเสียทีพอพูดว่าเกลี้ยงเสียทีหันดูอีกทีเอาอีกแล้วเองก็ร่วงลงมาอีกเองมีหน้าที่ร่วงข้ามีหน้าที่กวาดไม่ทะเลาะกันเองไม่ร่วงข้าก็ไม่ได้กวาดบุญข้าก็ไม่ได้กำลังกายก็ไม่ได้ออกนี่เป็นการออกกำลังกายของพระชนิดหนึ่งกวาดลานวัดดีกวาดลานเจดีปัดกวาดเช็ดถูแต่ต้องมีปัญญาต้องมีปัญญาแม้ทำความสะอาดก็ต้องมีปัญญาคนไม่รู้แม้ติดทองพระใช่อย่างดีเลยติดเสร็จก็ดีใจพระเจ้าภาพก็ดีใจอยู่ไม่ถึงสองเดือนพระท่านเอาผ้าชุบน้ำไปถูพระที่ติดองค์ทองเช็ดจะไม่ต้องดูเลยแล้วก็ยังสงสัยว่าทำไมมันหลุดล่ะมันจะอยู่แล้วเช็ดเอาผ้าชุบน้ำเช็ดไปหลายๆรอบเขาช่างไหนก็เอาไม่อยู่ทองคำทองคำเปลวที่ติดไว้ก็หลุดกระดำกระด่างก็ว่าไปเขาไม่เอาผ้าเช็ดพระที่เขาลงรักปิดทองหรือปิดทองคำอย่างดีเขาก็ใช้แปรงปัดปัดปัดปัดขนไก่ปัดปัดหน่อยไม่ใช่เอาผ้าชุบน้ำไปเช็ดทำความสะอาดยังไม่มีปัญญาและจะปฏิบัติธรรมเกิดปัญญาญาณได้อย่างไรของเห็นอยู่ยังไม่รู้จักคิดเครื่องมือที่จะใช้ยังไม่รู้จักใช้มันทำให้ของเขาเสียหายบางคนบอกทำดีไม่ได้ดีก็ทำไม่ถูกวิธีปฏิบัติทำไม่เกิดก็แสดงว่าทำยังไม่เป็นเรายังไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจนั่นขาดอะไรต้องรู้จักพิจารณาเช่นหน่อยทำไมกินต้องพิจารณาพระพุทธเจ้าสอนสาวกของพระองค์พิจารณาอาหารพระท่านจะใช้คำว่าพิจารณาอาหารประเคนเสร็จก็มอง ไม่ใช่มองว่าเออนี่ชอบนี่ฉันไม่ชอบนี่ชอบนี่ฉันไม่ชอบฉันจะเว้นวรรคไว้เขาไม่ใช่พิจารณาอย่างนั้นว่าชอบกับไม่ชอบไม่ใช่อันนี้น่าจะอร่อยนี่ฉันไม่ชอบให้พิจารณาว่าอาหารมื้อนี้เราจะต้องฉันหรือกินปราศจากโทษปราศจากเวรปราศจากภัยโทษเวรภัยจะไม่มีในการบริโภคอาหารนั่นก็คือต้องได้จากความบริสุทธิ์สะอาดนี่คือประการหนึ่งเรียกว่าไม่ได้ขโมยเข้ามาไม่ได้แย่งชิงใครมาแล้วพอเสร็จพิจารณาต่ออีกว่าเราฉันเพื่อดำรงชีวิตเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ไม่ใช่ฉันเพื่อความอร่อยเมามันหรือฉันด้วยความขนองมือขนองเท้าไม่ใช่จึงเรียกว่าสำรวมสองแล้วและข้อสามต้องรู้ประมาณในการขบฉันหรือทานหรือกินไม่ใช่ว่าตักจนมากเกินแล้วกินไม่หมดเอาไปเททิ้งจากข้าวคนก็เป็นข้าวหมูข้าวสุนัขไปไม่จำเป็นต้องมากมายขนาดนั้นเอาพอประมาณกินมากมันเป็นโรคอย่างน้อยคือโรคอ้วนแสดงว่าอาหารมันสะสมแล้วมันไม่ใช่ทรัพย์สมบัตินะเนื้อเนี่ยมันเป็นโรคเดี๋ยวนี้ความอ้วนเขาจัดเป็นโรคนะโรคอ้วนจะเป็นหอบหัวใจเหนื่อยเส้นเลือดตีบไขมันมันจะเกิดตามไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเตอรอลมันเกิดตามมาอึดอัดนั่นเป็นเพราะไม่พิจารณาขนองปากตามใจปากลำบากท้องท้องมันน่าสงสารบางทีมันบอกมันไม่ชอบเผ็ดท้องพอกินแล้วแสบเข้าไปในกระเพาะลำไส้เนี่ยแต่ปากบอกชอบแต่พอเผ็ดแล้วมันถูกลิ้นแหมมันได้รสอาหารพอกินไปลำไส้กับท้องน่าสงสารปิดอยู่งั้นแสดงว่ากินเป็นทุกข์นะทำไมไม่กินทานเพื่อดับทุกข์ล่ะบางคนกินเป็นทุกข์อย่างเอาเหล้าเข้ามากินมันเป็นสุขหรือเปล่าเปล่าร่างกายมันมีแต่โทษภัยที่เกิดตามมาแล้วก็โรคที่จะก่อให้เกิดไม่ว่าจะเป็นตับแข็งมันเป็นได้ทุกอย่างสูบบุหรี่ทำไมไม่พิจารณาก่อนจึงจะเสพลงไปตรงนั้นนี่คือเราต้องรู้การพิจารณาเห็นไหมพอรู้เห็นแล้วก็มีการประมาณเสร็จทีนี้พอเราทานไปไม่ใช่ทานด้วยความชอบใจหรือไม่ชอบใจพระพุทธเจ้าบอกให้ฉันในบาตรถ้ายิ่งถือธุดงค์วัดฉันในบาตรเป็นวัดก็เอามารวมกันคลุกโอ้โหสูตรสุดยอดพูดแล้วน้ำลายไหลกินอะไรไม่อร่อยเท่ากับกินในบาตรและกระคนเข้าให้รวมกันได้แม่ข้าวต้มรวมก๋วยจั๊บแม่เจอผัดซีอิ๊วเจอผัดไปรอบเขาเจอ ฟักเจอแตงโอ้โหยิ่งเอาของหวานราดเข้าไปชั้นหนึ่งแม่สุดยอดทีแรกกินยังไงดีวะเนี่ยจะเริ่มตรงไหนดีจะแหวกตรงไหนดีเนี่ยพออืดพออมใหม่ๆแต่พอได้ลิ้มรสกันไปแล้วโอ้โหเป็นทิพย์อย่าบอกใครนะใครบอกกินอาหารแล้วเบื่อกินไม่ลงเอาบาดไปลูกใส่รวมแล้วคนดูโอ้โหกินแล้วอบบวมไปทั้งห้องเลยล่ะนี่พูดแล้วน้ำลายไหลนึกถึงน้ำพริกแถวจันทบุรีแม่มีน้ำพริกให้ฉันได้ทุกวันเดินไปก็คิดวันนี้มีน้ำพริกไหมเนาะพระเริ่มติดน้ำพริกอยู่พูดแล้วน้ำลายไหลนะโยมก็ฟังก็ต่อมน้ำลายทำงานนะเนี่ยนั่งสมาธิกลืนคลึกคลึกแม่ถ้าได้จิ้มผักด้วยนะโยมเนาะสบายเนี่ยจิตมันไปแล้วนะเนี่ยไปนั่งจิ้มแล้วเนี่ยมันอร่อยโอ้โหพอเปิดใส่ถุงแต่ละบ้านแล้วเอากะละมังมาลูกมารวมกันแล้วก็คนกันเนี่ยโอ้โหอยู่บ้านหนึ่งติดเค็มบ้านหนึ่งติดไปทางหวานบ้านหนึ่งก็ออกไปทางพอมารวมกันแล้วมันเป็นรสที่มันกลมกล่อมหากินยากหากินยากน้ำพริกเจ็ดบ้านมารวมกันแล้วแม่ได้สูตรเด็ดเลยมีหน้าพระท่านเลยฉันในบาทเป็นวัดตลอดชีวิตมันอร่อยอย่าบอกใครเลยเชียวโยมพูดแล้วน้ำลายไหลจริงๆเนี่ยโยมไม่ใช่กลับบ้านโยมไม่กินกับจานแล้วเอาบาทเป็นวัดเหมือนกันสามีนั่งมองมันจะบ้าเปล่าเนี่ยไปปฏิบัติมาอาทิตย์เดียวเพี้ยนหนักถึงกับไม่ใส่จานแล้วเองคนลงไปเลยเหรอเนี่ยก็เวลากินเสร็จแล้วมันลงไปในท้องด้วยกันไหมล่ะเออนึกหน่อยแม่มันเร็วช้าผิดกันแค่หนึ่งนาทีเองถูกไหมพอผ่านคอกลืนลงไปนะกลืนลงไปเสร็จมันรวมที่ไหนยมว่านี่ไงก็ในท้องเราเนี่ยแหละมันแยกไม่ว่านี่ของหวานนี่ของเค็มนี่มันไม่ได้แยกเลยพูดแล้วน้ำลายไหลเออนี่พักนี่ไม่มีพอรวมเสร็จงั้นก็รวมกันซะเลยบนโต๊ะนี่แหละโยมแต่อย่าไปทำผิดที่นะคำว่าบ้าจริงนะโยมสังคมก็ไม่ยอมรับบางแห่งเอาช่างก็เถอะนี่เราพูดถึงนักปฏิบัติธรรม เราพิจารณานี่เราพูดให้รู้ก็มาพิจารณาสุดท้ายอ๋อจะเลือกเผ็ดหวานเค็มท้ายที่สุดก็ไปรวมกันอยู่ในท้องนี่แหละงั้นเราก็ไม่ต้องไปติดในรสอาหารเอาละได้เคล็ดมาแล้วฉันแบบผู้มีสติปัญญาเห็นไหมโยมเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเสร็จกลืนหนอนี่ไปรวมกันแล้วมันถึงกันแล้วพระเวลาท่านฉันได้บาตรเป็นวัดอร่อยจะมารู้แล้วบางองค์นี้อธิษฐานฉันในบาตรเป็นวัดตลอดชีวิตก็มีเป็นทุดงมันเลยท่านฉันจริงๆตมาก็ทดสอบทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเอาตักข้าวต้มไปทัพพีครึ่งเนี่ยเจอเส้นก๋วยเตี๋ยวก็เอาก๋วยเตี๋ยวใส่เข้าไปเอาเจอบวบเอาบวบใส่เข้าไปได้เจอแกงส้มมะละกอตักใส่เข้าไปโอ้โหข้าวต้มใส่แกงมะละกอยงไปกินไหมอร่อยอย่าบอกใครอีกเลยกินได้เจอผักอีกเอาผักรวมเข้าไปอีกมันก็คือห้ามหมดอยู่ดีแหละโยมเพียงแต่ว่าพวกเราไม่ชินเนี่ยเพราะต้องแยกกินไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างสุดท้ายก็คื รวมมิตรมันไม่เป็นศัตรูหรอกถ้าอาหารมันไม่มีภัยมันก็เป็นรวมมิตรมันเป็นมิตรกันรวมมิตรนี่กินแบบเรารู้วิธีภาวนาเพราะอ๋อกินแบบที่ไม่ติดในรสอาหารแต่รู้ในรสอาหารบางคนไม่เข้าใจนะปฏิบัติธรรมเสร็จฉันไม่ติดในรสอาหารจะไปปฏิเสธเผ็ดเค็มหวานไม่ได้ธรรมชาติเป็นอย่างไรให้เป็นไปตามธรรมชาติเพียงแต่ว่าเราไม่ติดในรสอาหารแต่รู้ในรสอาหารโยมเข้าใจละหรอโยมเข้าใจแล้วท่านบอกว่าเรากินไม่ติดในรสอาหารแต่รู้ในรสอาหารธรรมะอยู่ตรงนี้เองสติปัญญาอยู่ตรงนี้รู้ในรสอาหารแล้วใจที่ไม่ยึดมั่นในรสอาหารจบไม่ขอน้ำปลากินมีอย่างไรถวายมากินอย่างนั้นกินอย่างนั้นยิ่งหลากหลายโยมมาถวายพอมาคลุกกันแหมมันเหมาะเจาะมันเลยโยมสังเกตดูนะยิ่งอยู่ตามหมู่บ้านเขาทำกันนะเอาแต่ละปิ่นโตมารวมแล้วก็ตั้งแล้วพระท่านก็พิจารณาตักพอมาคนกันเสร็จมันพอดีทุกทีเลยบางบ้านมือหนักไปหน่อยเค็มบางบ้านมือหนักเผ็ดบางบ้านก็จืดพอมารวมกันได้นะมันเป็นรสชาติที่พอดีทุกครั้งเลยมันแปลกจริงๆนะโยมแปลกถ้ามาบอกไม่ถูกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ว่ามันดีพอฉันแล้วดีขนาดแกงส้มกับข้าวต้มยังดีเลยโยมแต่โยมอย่าไปกินนะถ้าทานไม่แข็งเดี๋ยวท้องร่วงเดี๋ยวกลับไปทำ7วันนี่ทำไมไม่มาโยมทำท่าจะขาดพรรษาแล้วมึงบอกว่าจะมาทุกวันพระในพรรษาที่แนนได้ยังถ่ายไม่เสร็จสูตรพระอาจารย์บอกเนี่ยข้าวต้มกับแกงส้มมะละกอนก็ต้องดูธาตุขันธ์นิดหนึ่งเหมือนกันนะดูนิดหนึ่งพิจารณาด้วยอย่าตามไปทุกเรื่องฟังให้มีปัญญาเหมือนกันอะไรที่มันแสลงก็หลีกได้ก็หลีกพอเราเข้าใจเสร็จกินอาหารรู้รสแต่ไม่ติดรสพอโยมเข้าใจคำนี้รู้กลิ่นไม่ติดกลิ่นรู้เสียงไม่ติดเสียงเห็นไหมมันแตกเหมือนใบไผ่ที่มันแตกอยู่ในกิ่งมันเริ่มผลิขึ้นมาใหม่ถึงจะหลุดร่วงไปปัญญามันก็มีมันก็รู้ตื่นเห็นอีกเราก็กวาดไปกวาดเห็นได้เห็นความเกิดดับเรากวาดเราเห็นความเกิดดับเมื่อวานก็เกลี้ยงแล้วนะวันนี้อีกแล้วโยมจะโกรธต้นไผ่เมื่อไหร่โยมคือคนไม่มีปัญญากวาดให้มีธรรมะใจจึงสะอาดถ้ากวาดไม่มีธรรมะกวาดเท่าไหร่ใจไม่สะอาดแสดงว่ากวาดไม่เป็นธรรมชาติกวาดมีแต่ตัวตนกวาดไม่เป็นเอ้ากวาดขยะสำเร็จได้เชื่อไม่เชื่อพูดจริงไม่บุญเล่นกวาดใบไม้บรรลุธรรมได้เชื่อไหมล่ะกวาดให้เป็นเอาตมาเคยกวาดแล้วพอเรากวาดไปกวาดมาพอมารวมกันปุ๊บทำท่าจะหาที่มาโกยลมมาพร้อมโหใบไม้ปลิวว่อนตั้งสติพิจารณา จิตที่ไม่หนักแน่นมีสิ่งมากระทบนิดหน่อยก็ปลิวว่อนไปจิตไม่มั่นคงมันก็เป็นเช่นนี้จึงฟุ้งซ่านงั้นกวาดใหม่ได้ปัญญาไหมล่ะได้ธรรมะมันสอนเราสอนเรามันสอนเราพอกวาดมารวมกันเสร็จแล้วก็โกยเสียวันนี้ลมยังไม่มาก่อนพอเราโกยเกลี้ยงเสร็จลมพัดมันไม่มีอะไรจะพัดใบไม้ของเราเรากวาดออกหมดแล้วฉะนั้นใครจะมายุมาแย่มากระทบกระทั่งอย่างไรก็ตามมันไม่มีอะไรที่จะฟุ้งโอ้จิตเป็นอย่างนี้เองเนาะเริ่มเข้าใจอีกอย่างนะมันค่อยๆเข้าใจเอาอย่างนี้จะมาสอนธรรมะป่าๆง่ายๆเดี๋ยวว่าไปอยู่ป่าหลายเดือนไม่มีวิชาติดตัวมาครูอาจารย์ธรรมะสอนไว้รอบตัวธรรมชาติเป็นอาจารย์ใหญ่ถือถังน้ำเดินลงลำธารได้มีสะพานอยู่พอทำท่าก้มจะเอาถังน้ำตวัดที่จะให้ถังลงไปในน้ำแล้วจะดึงขึ้นยอมรู้ไม่เห็นเลยเห็นตัวเองเฮ้ยหยุดมองก่อนไม่ใช่หลอนนะไม่ใช่พิจารณาตัวเราเลยเนี่ยเห็นกายหรือเห็นจิตปฏิบัติมาตั้งนานท่านเห็นอะไรเดินลงน้ำยังมองเห็นกายนั่งภาวนาหลับตาทำให้เห็นใจบ้างไหมถามดีนี่คุยกับตัวเองนะคนอื่นไม่เกี่ยวถามดีก็เลยดูน้ำเมื่อน้ำมันก็เย็นแล้วท่านใจเย็นไหมล่ะตักน้ำอยู่ทุกวันใจร้อนแสดงว่าท่านไม่ได้ตักน้ำเลยท่านตักไฟตักไฟอาบน้ำอยู่ทุกวันใจไม่เย็นแต่ว่าอาบแต่กายไม่เคยได้อาบใจเลยโถอาบน้ำมาตั้ง20ปีโง่จริงๆเห็นไหมพอนั่งดูเอาละไม่ต้องรีบร้อนนั่งดูน้ำก่อนน้ำจะบอกอะไรชะโงกเห็นเงาตัวเองถามว่าอยู่เจียมตัวไหมที่กระบอกตักน้ำชะโงกดูเงาตัวเองเนี่ยเรารู้จักเจียมตัวหรือยังเจียมตัวเจียมใจนะแหมพูดยากอะนี่เจียมตัวไหมถ้าเจียมตัวอยู่อย่างไรโยมต้องหาตัวเองให้เจอต้องหาตัวเองว่าเจียมตัวอยู่ไหนหรือว่าการนอบน้อมถ่อมตนเราอยู่ยังไงดูเถอะดูตัวเองดูใจด้วยมักใหญ่ไฟสูงเกินหรือเปล่าวางทิ้งวางท่าวางกล้ามมากไปหรือเปล่ากระด้างกระเดื่องมากไปไหมอากัปกิริยาของเราแสดงสมกับฐานะไหมแล้วบอกเป็นผู้ภาวนาคนภาวนาเขาวางตัวยังไงไหนท่านนั่งแบบไหนเดินแบบไหนกินยังไงนอนแบบไหนพูดยังไงคิดแบบไหนจึงเรียกว่าเป็นการนั่งเดินยืนนอนแบบผู้ภาวนาดีถามอย่างนี้ในน้ำวิเศษช่วยบอกอาตมาหน่อยแน่โถโยมปัญญาไม่ใช่อยู่ที่ตำราปัญญาอยู่ที่การรู้จักการเพ่งพินิจพิจารณาสิ่งที่อยู่รอบตัวและสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในตัวเราเองดูเถอะก็เลยดูตรงไหนย้อนไป19ย้อนไป29เหมือนเขาเรียกรีเพย์กลับไปทำไมกลับไปดูว่า เราเป็นอยู่อย่างไหนเป็นอยู่อย่างไรทำชีวิตเยี่ยงไรดูอากัปกิริยาเป็นไงดูตัวเองไม่เข้าข้างใครเมื่อไรเราเข้าข้างตัวเรานั่นคือเป็นการให้กิเลสมันโตขึ้นอย่าตามใจตัวเองและอย่าเพิ่งเชื่อใจตัวเองมันต้องสอนตัวเองซะก่อนบทเรียนเริ่มต้นมันเริ่มจากตัวเองไม่ใช่เริ่มจากคนอื่นอาจารย์ดีแค่ไหนก็ตามถ้าตัวเองไม่เริ่มต้นอาจารย์ไม่มีภูมิใดที่จะสอนได้เลยก็เหมือนภาชนะที่คว่ำไว้ฝนจะตกมาสักกี่หาถามว่าได้น้ำสักหยดไหมไม่มีทางน้ำไม่ได้ก็เริ่มถอยย้อนกลับไปนั่งดูยินดูในท่าเป็นยังไงพูดยังไงระลึกตัวที่วันนี้พูดอะไรพูดอย่างนี้มันเป็นธรรมะไหมพูดอย่างนี้เป็นเหมือนเพศนักบวชไหมเราก็ย้อนดูกินแบบไหนวันนี้ในขณะที่กินขบฉันอยู่จิตระลึกอะไรบ้างสติระลึกอะไรรู้อะไรในการกินพอเราย้อนดูตัวเองเรารู้เลยเรารู้เลยนะเราจะไม่ปิดบังตัวของตัวเองเราจงมองให้เห็นตัวของตัวเองเห็นตัวแก่ดีกว่าเห็นแก่ตัวมันเป็นคำที่สั้นและก็ฟังง่ายเห็นตัวแก่ดีกว่าเห็นแก่ตัวเห็นตัวแก่เป็นธรรมะเห็นแก่ตัวนี่เป็นอธรรมนะการปฏิบัติตัวอย่างนี้ไม่เหมาะเราก็ดูย้อนไปเริ่มเห็นตัวเองท่านจะติตรงไหนควรตำหนิตรงไหนควรเตือนตัวเองอย่างไรที่บอกตนเตือนตนของตนนี่แหละวิเศษสุดทันโตเศรษฐโถมนุษย์เศรษฐมนุษย์ที่ฝึกตนเนี่ยประเสริฐสุดแล้วประเสริฐสุดเลยล่ะพอเรามองเห็นปุ๊บเรารู้ละเราพลาดจุดไหนมองเห็นตัวเองเอาละตักน้ำได้ตักไปแบบใจต้องเย็นเพราะอะไรห้องส้วมมันไม่มีก๊อกน้ำต้องหิ้วจากลำธารเดินไป 4-50 เมตรแล้วก็ไปตักใส่ถังภาชนะใครไปใครมาเขาจะได้ใช้เราจะได้บุญแต่ถ้าคิดไม่เป็นโถตักมาแท้ๆเลยเต็มเมื่อกี้ยังไม่ทันได้เข้าเลยดูที่อื่นมาเข้าจนแล้วดูที่น้ำก็ลดไปแล้วงุนงิดแสดงว่าแทนว่าจะได้บุญจิตเป็นบาปคนนี้เขาเรียกสร้างบารมีไม่เป็นคนคัดแคบนะสร้างบารมีไม่ได้นะมาบอกให้ฟังโอ้ยเป็นอาตมาธรรมมีความสุขโอ้ยท้องช่วงมีคนเข้าแล้วแห้วน้ำที่ตักของเรามีประโยชน์แล้วเห็นไหมบารมีเราเพิ่มแล้ววันนี้คิดเป็นมาอย่างนี้นี่มีความสุขโอ้พอญาติโยมมาเราได้กวาดรอบกุฏิเจดีย์รอบศาลาที่เราอยู่สะอาดสะอ้านโยมไปโยมมาโยมก็สดชื่นเบิกบานเห็นสิ่งสะอาดสะอ้านภาชนะเก็บไว้เป็นที่เป็นทางเป็นระเบียบเรียบร้อยมันกับสอนให้โยมที่มาให้เห็นว่าเขาอยู่กันอย่างนี้อย่างผู้มีระเบียบพอโยมมาเห็นปุ๊บพูดมานี้เงียบเลยนะพอเดินเข้าใกล้เริ่มเงียบป้ายเขียนว่าแดนสงบตัวเดียวนั่นเองไม่ได้บอกว่าโยมห้ามพูดนะไม่แดนสงบเงียบโยมเดินเงียบเข้ามา จากเสียงได้ยินคุยกันมีลงชงเชงนะเงียบดูดิพอโยมเข้ามาก็โยมเขาก็มองเขาไม่โง่หรอกเขาก็มองเออสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยโยมก็ได้ความสุขเราเองก็โยมก็ชมเชยยุ่งในนะเราก็ได้การสรรเสริญนี่เขาเรียกข้อวัดที่ไม่พร่องเดินมากวาดถึงปากทางแล้วยาวไปตั้ง500เมตรกวาดมือพองมือเป็นน้ำก็ช่างมันเออทำไปมีความสุขความสุขความสุขเกิดจากการให้ความสุขเกิดจากความสะอาดความสุขเกิดจากความมีระเบียบความสุขเกิดจากการสร้างตนสร้างคนเออสอนคนโดยไม่ต้องพูดก็ใช้ได้มันมีวิธีสอนหลายแบบตักน้ำวันนี้เราตักน้ำแบบใจเย็นพอตักน้ำเออน้ำก็เย็นใจก็เย็นน้ำก็ใสหน้าเราก็ใสเท่ากันเนาะแหมพูดกับน้ำได้เห็นไหมโยมใครว่าอยู่คนเดียวแล้วเหงาคนมีธรรมะไม่เคยเหงาไม่เคยเศร้าซ้อยและไม่เคยห่อเหี่ยวและแห้งเหี่ยวหัวใจแต่มารู้เลยตั้งแต่บัดนั้นเนี่ยเราจะไม่เป็นโรคซึมเศร้าน่ากลัวนะคนเป็นโรคซึมเศร้าน่ากลัวมากมันบั่นทอนสุขภาพร่างกายอายุและชีวิตโรคซึมเศร้าต้องอย่าให้เกิดกับจิตเข้าใจแล้วตักน้ำโอ้ตักแบบมีความสุขทำงานแบบมีธรรมะมีเมตตามีความสุขการช่วยเหลือเกื้อกูลมีความสุขการอยู่ในหมู่คณะมีความสุขโอ้เราตอนนี้อยู่บนสวรรค์แล้วยิ่งอยู่เป็นหมู่คณะนะพอได้เวลารู้เลยมีสัญญาณเป้งเอาแล้วสัญญาณนั้นมาจับไม้กวาดคนละอันคนละเล่มกวาดกันเลิกก็เลิกพร้อมกันพอฉันน้ำก็นั่งพูดในสิ่งที่พึงพูดไม่เอาไฟนอกเข้ามาไม่เอาไฟในออกไปเรื่องทางบ้านไม่ขนเข้าวัดเรื่องในวัดไม่เอาออกนอกบ้านมีอะไรเราก็ดูพระผู้ใหญ่กว่าก็วางตัวเป็นผู้ใหญ่พระผู้น้อยกว่าก็มีความเคารพซึ่งกันและกันการพูดการจาก็พันเตเถระรู้จักพูดยกมือไหว้เคารพซึ่งกันและกันผู้ที่เขาให้ความเคารพก็ต้องวางตัวเป็นที่น่าเคารพแม่มันน่าอยู่ที่นี้เป็นรมณียสถานตมาบอกอยู่ที่ไหนสบายมีความสุขเริ่มอยู่มีความสุขตั้งแต่คนเดียวคนเดียวกลางคืนตมาก็มีความสุขกับแสงจันทร์กับสัตว์น้อยใหญ่หิ่งห้อยกับความมืดบางคนก็กลัวความมืดแต่ตมานั่งอยู่ในความมืดเนี่ยไม่มีความกลัวเพราะเรามีใจที่สว่างมองอะไรเห็นอยู่ในความมืดเราไม่มืดเราไม่มืดมองเห็นเออกลางคืนก็ดีแบบนั้นนะธรรมชาติปีกลีกวิเวกเออนั่งภาวนาดีจักแต่ว่าจะกลัวนั้นไม่ใช่เรากำมองเออความสงัดเหมาะแก่การภาวนาดูสิถ้ามีปัญญานิดเดียวเราเปลี่ยนจากอาวุธ ให้มาเป็นอาวุธที่ทรงไว้ซึ่งประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดงานเราได้เราเปลี่ยนได้ถ้ามีปัญญาแต่ถ้าไม่มีปัญญาอาวุธก็ไว้ฆ่าอย่างมีดเรามาหั่นผัดเอามาตัดฟืนเรามาขวานเอามาทำอะไรก็ได้เพราะเราไม่มีวิญญาณของเป็นนักฆ่าเราไม่ใช้อาวุธตรงนั้นอยู่สบายแล้วนี่เองที่บอกสุขแบบธรรมะไม่ต้องเอากรรมคุณเข้ามาเลยไม่ต้องไม่ต้องเลยโอ้ยิ่งเข้าใจเข้าใจเข้าใจพอคนเข้ามาใกล้คนภาวนานี่เย็นจริงเขารู้นะสัตว์ยังรู้เลยเขารู้จิตนี้ภาวนาจริงสัมผัสได้พอคนมาปุ๊บนั่งสักครู่นะสักครู่ในปั๊บเขารู้พระองค์นี้หรือผู้ภาวนาคือคนคนนี้อยู่ใกล้เขาสงบได้เย็นได้พอพูดมาเขามีคติเขาให้สติเขาเตือนจิตเรารู้ว่านี่แหละคนมีคุณธรรมคนนี้เป็นผู้มีศีลจริงสัมผัสได้เขาไม่วุ่นวายคนมีธรรมะถ้าวุ่นวายนี่ไม่ใช่บอกว่าเป็นเถระธรรมาก็ไม่เชื่อว่าเถระจะอายุมากผมงอกแค่นั้นเองเกิดนานอายุมากก็เป็นคนแก่ไปแต่ไม่จัดว่าเป็นเถระในธรรมวินัยไม่ใช่นะพอเข้าใจเสร็จสบายแล้วโยมกวาดขยะก็มีความสุขกวาดยังไงให้ใจสะอาดตักน้ำอย่างไรตักน้ำให้ใจเราเย็นเหมือนน้ำด้วยทีนี้พอกำหนดลมหายใจต้องเอาปัญญาดูลมหายใจก็ให้ชีวิตทำอย่างไรให้ลมที่หายใจมีชีวิตให้เรารู้จักให้ชีวิตเขาบ้างภาวนาอย่างนี้ได้ปัญญานี่ลมหายใจต้องการแต่ชีวิตอยากได้แต่ชีวิตแต่ไม่เคยคิดลมหายใจที่เรามีเราจะให้ชีวิตอย่างไรบ้างให้ผู้อื่นอย่างไรบ้างหรือให้ชีวิตอย่างไรบ้างนี่ความเมตตาจะมีความกรุณามันจะมีและคุณธรรมพอเกิดนะโยมมันเหมือนขุดบ่อเจอตาน้ำห้ามไม่อยู่นะตักปั๊บก็ไหลออกมาอีกตักปั๊บก็ซึมเข้ามาอีกมันไม่แห้งนะจิตของใครก็ตามถ้ามีเมตตาภาวนามีธรรมะอยู่จิตไม่แห้งแล้วคนนี้คือคนไม่จดไปอยู่ไหนที่บอกอะไรตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เรื่องจริงนะเขามีเทพรักษาคนมีเทพรักษามีธรรมคุ้มครองอยู่นะสติเขาไม่เศร้าหมองเขาอยู่อย่างผู้ไม่มีเวรดวงตาเขามองแล้วใสไม่ขุ่นไม่ขวางไม่ดุดันแล้วเมื่อสัมผัสแล้วไม่เร่าร้อนไม่เร่าร้อนคนเขาก็อยากเข้าใกล้อยากอยู่ด้วยอยากสนทนาด้วยแล้วเมื่อสนทนาเขาให้ความเคารพนะเพราะสิ่งที่พูดไปเป็นภาษิตฟังแล้วมันได้สติอ่านหนังสือมา100 เล่มไม่เท่ากับวันนี้ที่ได้ฟังท่านพูดเพียงครึ่งชั่วโมงท่านบอกไงรู้ไหมบอกทำอะไรคิดและพิจารณาและเอาศีลมาเทียบถ้าศีลนั้นไม่ผิดด้วยศีลคิดแล้วก็ทำเถอะ มันเจริญแต่ถ้าคิดแล้วในขณะคิดก็เดือดร้อนทำแล้วก็เดือดร้อนทำเสร็จก็เดือดร้อนตรงนั้นเป็นความคิดแล้วเอาศีลมาเทียบดูถ้าผิดต่อศีลจงละความคิดนี้เสียแม้แต่ศีลที่เรายังไม่ได้ผิดแต่ถ้าสิ่งนั้นมันเป็นการเบียดเบียนทำให้ใจไม่สบายขุ่นมัวแล้วก็พยายามเจริญกุศลให้ยิ่งกว่าในความคิดนี้ใช่มันได้หมดแล้วคุณธรรมเนี่ยเวลาใช้มันใช้ได้ทั้งชีวิตนะตั้งแต่เริ่มรับรู้จนวันตายแล้วคุณธรรมจะปกปักรักษาคุ้มครองจิตเราเมื่อไปสู่ในปรโลกหน้าอีกที่ตมาเคยเห็นคำว่าเพื่อนแท้จริงเนี่ยยังไม่สู้กับธรรมะที่แท้จริงเพื่อนแท้จริงอะไรก็ตามที่เราพูดกันมาพอตายก็จากกันแม้สามีภรรยาอยู่กันมา 3-4-50 ปีเวลาตายก็จากกันชีวิตคนอยู่ก็ต้องดำเนินต่อแต่ชีวิตกับธรรมะเขาไม่ใช่ตายและจากธรรมะจะคุ้มครองจิตนี้ไปสู่สุคติให้ผ่านจากทุกขติได้เขายังช่วยข้ามไปในภพภูมิหน้าอีกแล้วอย่างนี้ใครที่ทิ้งธรรมะเหมือนทิ้งวิญญาณที่มีความสุขไปตมาจึงไม่แปลกใจว่ามนุษย์เราค้นหาวัตถุที่ไม่รู้สึกว่ามันเพียงพอก็เพราะเขายังไม่พบสิ่งที่เขาต้องการจริงๆดูเหมือนว่ามันยังขาดอยู่วัตถุจะมีเต็มบ้านเท่าไหร่ก็ดูเหมือนมันยังขาดอยู่คือความสุขที่แท้จริงคนมีธรรมะพอเริ่มรู้เริ่มเข้าใจสุดท้ายเราพิจารณาตัวเองได้พูดยังไงให้ชีวิตเป็นมงคลที่บอกปากเป็นเอกเลขเป็นโทความรู้เป็นตรีแล้วก็มีชั่วดีเราทำอย่างไรโยมพูดอย่างไรไม่มีโทษคนเวลาโกรธคำพูดออกมาเนี่ยไม่น่าฟังเหมือนแสดงว่าข้าโกรธและก็สนองความโกรธด้วยความวิบัติแห่งภาษาในความโกรธนั้นไม่มีมิตรและในความโกรธไม่มีเมตตาอย่าเข้าใจว่ามีนะไม่มีเอาแค่กล่องข้าวน้อยเนี่ยแม่ตัวเองบันดาลโทสะด้วยคำว่าความหิวเท่านั้นแหละฆ่าคนได้แสดงว่าความโกรธไม่เป็นมิตรแต่พอความโกรธหายไปรู้สึกเสียใจผิดต่อการกระทำความโกรธเปลี่ยนชีวิตของเราไปเลยเวลานั้นอันตรายฉะนั้นเป็นไปได้ถ้าท่านยังมีความโกรธอยู่ในเมื่อเรายังสติอ่อนระลึกไม่ได้จิตคุณธรรมยังอ่อนกว่าไม่พูดได้ไหมนิ่งเสียได้ไหมถ้าพูดเวลานั้นเนี่ยไม่ดีเขาบอกนิ่งอะไรนิ่งเสียอะไรหมื่นตำลึงทองเนี่ยถ้านิ่งตอนเนี้ย ดีอย่าพูดเลยอย่าพูดไปอมน้ำไปให้มันเย็นอย่าพูดพูดไปเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่มันเหมือนกับเอาเชื้อมาเพิ่มไปเพิ่มไปเพิ่มไฟหรือเอาลมไปเป่าไฟให้มันแรงแล้วก็ลุกโหมขึ้นเรานิ่งได้ไหมสิ่งที่คิดจะทำถ้าไม่ดีหยุดก่อนได้ไหมไม่มีใครสั่งชีวิตเราถ้าเราไม่ทำถ้าใจมันไม่เอาแล้วเขาบอกให้หยิบมีดมือไม่กำแม้บังคับให้มือไปกำมีดและบังคับให้ฟันและเขาช่วยให้เราเอามือไปฟันด้วยเราก็ไม่ได้ทำตรงนั้นนั่นคือการบังคับและนำพามือเราไปทุบลงไปฟันลงใจไม่ได้ทำกายไม่ได้ทำวจีไม่ได้ทำบาปนั้นไม่มีเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาไม่มีกรรมตรงนั้นท่านบริสุทธิ์ฉะนั้นยืนยันให้ความบริสุทธิ์เกิดด้วยปัญญาฉะนั้นผู้ภาวนาหลายคนมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าบางทีมองคนอื่นไม่เห็นตัวเองแต่ถ้ามองตัวเองไม่เห็นคนอื่นยังดีกว่าเราไม่สอนตัวเองสอนคนอื่นเราคงเป็นคนดีลำบากฉะนั้นเริ่มต้นก็คือพิจารณาตัวเองเรียบร้อยเสร็จท่านจะรู้เราจะพูดอะไรท่านสอนแล้วนี่คนพูดแบบไหนท่านจะทำก็รู้ว่าควรทำแบบไหนเอาอะไรเป็นเกณฑ์ศีลสมาธิปัญญาเป็นอาจารย์ของเราที่จะทำพูดคิดนึกแล้วไม่ผิดทางเอาใจคนผิดได้แต่เอาใจศีลไม่ผิดเอาใจธรรมะไม่ผิดแต่เอาใจตัวเองผิดได้จำไว้นะเอาใจศีลไม่ผิดเอาใจธรรมะไม่ผิดเอาใจตัวตนเองผิดได้ต้องระวังนิดนึงเอาล่ะก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเทอญ